SBS Radio.
Gospodine Sokolovski, dobrodošli na programata na SBS Radio. Da go započnemo razgovor od soprašanju to, zašto je važno da se ostane aktiven u ovaj period na pandemija, vidjeti mnogo luge rabotat od doma, a i mnogo mina prikina so tije fitness vežbi.
Пред се ти благодарам за поканата. Голем поздрав до вас и поздрав до слушателите. Да се биде спортски активен е многу важна алка од животот во повеќе аспекти, како физички и ментално, така и духовно. Првично, во оваа ситуација на пандемијата, кога е важно да се запазат мерките што ги препорачуваат експертите, многу е битно редовно одржување хигиена, одржување далечина на 1,5 метар, мешање во групи и излегување по потреба од дома. Значи, се со цел да бидеме свесни и се надевам, ако се придржуваат сите кон овие мерки, за кратко време ќе се врати нормалниот живот и ќе го брзаме процесот за подобар живот како за нас, така и за сите. Значи, да се навратиме на темата, еден час кон неделна спортска активност би имала многу висок ефект за борба против депресијата, анксиозност, поготово во овој период кога луѓето се затворени и ограничени. Оние што се веќе активни регуларно, се запознаени колку можат спортските активности да влијаат на расположенијата, што значи има големи бенефиции. Односно, вежбањето обезбедува широк спектар на градење, справување, еластичност, до оддалечување од негативни мисли и подобрување на меморијата и спиењето. Добри вести се што не треба да вежбате долго за да го разбудите менталниот дух, веднаш ќе ги забележите придобивките од вежбањето. Значи, било какво спортување, со било каков интензитет, може да има превенција од депресија, без разлика на годините и полот. Еден час неделна активност прави огромна разлика. Физичката активност во овој период се помага во подобрување на самодовервата, поготово кога сега луѓето се затворени. Со сениот излет и видка линија. Значи, во принцип, спортската активност е многу битна да се запази во овој период.
Господине Соколовски, познато е дека сега во овој период поради пандемијата многу мина работат и од дома, некои се уште и се и на работните места, но без разлика, ете, мојата работа е поврзана со седење на компјутер, па понекогаш ми треба, она што се малку вели, раздвижување. Накратко да ни објасните, кои физички активности можат да се прават во овој период за оние што работат од дома и воопшто за оние кои не можат да посетуваат фитнес центри, бидејќи се уште се затворени, допрва ќе бидат отворени, а и за оние кои што се на работните места, кои работат покрај компјутер.
Секако за време на пандемијата, физички активности беа зафатени и беа дел од нив забранети да се прават, како одење во фитнес, јавен базен за пливање, посетување часови на йога, пилатес, посетување национални паркови, вежбање во групи како буткемп или тимски спортови. Но секогаш има начин да се прави активност, се уште може да се вежба на некои јавни места, со што може да бидете во друштво на некои пријатели, другари, роднини или тренер, како пешачење, тука е джогирање, лесно трчање, возење велосипед или точак во надворешни услови. Додека во внатрешни услови, активности кои би ги препорачал се е кревање на товар, доколку немате тегови, може да користите шишиња со вода или собствена тежина. Тука е йогата, пилатесот, одење по скали, трчање во место, скокови, стомачни, склекови, играње, виртуални часови за фитнес, групни вежби на Skype, се дел од работите што може да се прават.
Можете ли да им препорачите на нашите слушатели дел од вежбите и воопшто какви се вежби има, бидејќи оние што ги посетуваат фитнес центрите, ги посетуваат од различни причини, некои слабење, видко тело, некои од здравствени причини?
Начини на вежби кои што може да ги користите за видка линија, за слабење, за билдање на мускули, зависно, би препорачал од целите што ги посакуваат. Најпрво да напоменам дека има различни видови на групи по генерации. Имаме групи на деца и тинејџери кои спаѓаат во младите групи, имаме почетници или хоби активисти, имаме професионални атлети, стари лица со посебни повреди и бремени жени. Значи, за сите групи постојат различни видови на активности и се изготвуваат програми зависно од потребите со предвежби и вежби во групи или индивидуално. За слабење, на пример, за задржување на витка линија, би препорачал кардиовежби, тоа се вежби како трчање, джогирање во надворешни услови или користење во внатрешни услови, тредмил машини, возење точак, пливање, пешачење на планина, па дури би напоменал и прошетка со миленичињата. Исто имаме и вежби за облекување на тело, кои се користат тежини. Значи, би препорачал да се посетат фитнес центри, да се разговара со фитнес тренер. Тежините може да ги дозирате со машини, што се наменети за секоја мускулна група. Се работи како машина за кревање товар на гради, витна група, на грб, на бицепс. Имаме машини за трицепс, задна ложа, предна ложа, заден лист, помачни, грбни мускули. Значи, може да работите со собствена тежина, како, например, кревање на вратило, развој преклови стомачни, скокови. Тоа се дел од видовите систематски кои се вработуваат за работа со посебни клиенти.
Е, сега, со оглед на тоа дека многумина поради пандемијата имаат направено пауза и ми се чини дека тоа е важно сега како да се продолжи со вежбањето, на кој начин треба да започнат со на темпо за да се вратат повторно во на форма што биле претходно.
Со оглед на паузата, доколку некој има направено пауза, препорачал да се почне со помал интензитет во однос на оној кој претходно сте работеле заради превенција од повреди. Кога сме веќе кај повредите, веднаш би препорачал да се прекине тренингот и да се посети спортски доктор да ви се даде дијагноза или физиотерапевт. Темпото, значи, го изготвува тренерот. Значи, интензитетот за сите, како што ги набројав јас сите тие групи, се работи со посебен интензитет. Затоа е препорачливо да не се оди на своја рака, туку да се советува стручно лице за секој вид на програма. Независно што посакува клиентот.
Зошто е важно да се вежба?
Ова малце е комплексно прашање. Значи, за да важно, зошто е важно да се вежба и спортски, ке напоменам и спортски да се живее. Ке дадам сугести и препороки и ке метнам целата тема на разговорот. Доколку сакате да живеете здраво, да имате витка линија, изгледате убаво, се чувствувате пријатно во својата кожа, би препорачал три многу битни фактори да ги следат луѓето за да ги имаат оние целоскупни резултати. Прв битен фактор е спортската активност. Би препорачал три пати неделно, минимум од 30 до 45 минути да се пешачи, да се вози велосипед, да се плива, да се джогира, да се користи природата и чистиот воздух. Исто така да се посети фитнес центар, доколку сакате да работите во внатрешни услови, и да се социализирате и дружите и да се забавувате. Втор битен фактор е, не ја спомнав ми храната. Многу битен фактор. Значи, би препорачал да посетите нутриционист, да користите што е можно повеќе овошје, да јадете зеленчук, помалку пржена изготвена храна, да се користат повеќе природни масти и би препорачал еднаш годишно секој да си ја провери крвната слика. Трет битен фактор би ја напоменал детоксификацијата на собствениот организам. Значи, кога сме веќе кај детоксификација, е многу важна алка за да дојдете до посакуваната цел како што се спортската активност и исхраната. Значи, детоксификација значи чистење на отровната токсична киселина, вода во организмот. Значи, како што знаете, повеќе фактори влијаат на нашиот организам во стварање на отрови во организмот. Филтер кој е најмногу зафатен во нашиот организам е црниот дроб. Тој кога ќе се преоптерети, доаѓа до момент кога нашиот организам се бори против сите тие отрови. Значи, негативни фактори кои го напаѓаат црниот дроб се еден од најголемите стресот, најголемиот производител на отровната токсична вода. Исхраната, воздухот, средствата за хигиена, водата, алкохолот, цигарите, која ќе ги напоменам, сите овие негативни фактори, значи сите тие на некој начин го загрозуваат црниот дроб. Доаѓа до момент кога тој веќе е преоптеретен.
Господин Соколовски, а какви мерки во тој случај треба да превземе лицето?
Е, сега што се случува? Ние не можеме да застанеме и да не живееме. Значи, има начин како да се детоксифицира. Сите овие фактори негативно влијат. Значи, именно во еден момент кога тој ќе се преоптерети организмот, доаѓа до момент кога се ствара таа вода, најчесто кај луѓето се појавува околу стомакот, околу рацете и нозете, целулитот кај жените, значи тоа е се токсична вода и расте бројот на килограми. Значи, пример би ја напоменал pH скалата, значи тоа е баланс помеѓу асидната и алкалната киселина. Тоа е баланс помеѓу асидот и алкалинот. пример ќе ви кажам, кога ќе се роди бебе, е балансот помеѓу алкалната и јасидната киселина е 7,2. Тоа е кога ќе се роди. Меѓутоа со текот на годините организмот е оштетен од сите тие отрови и така да скалата се намалува. Кога ќе дојде скалата на 4, значи организмот повеќе не живе. Што се случува во тој период? Ние значи не го губиме животот, меѓутоа во тој период помеѓу 7,2 од балансот до 4 имунитетот се намалува и организмот заболува од болести како што се холестерол, астма, висок притисок, шекер и ракот, да не го спомнам. Значи да се врати во нормална, мора да го забрзаме метаболизмот со користење на алкална храна, природни средства, од алги, како што се спирулина, стамина и ламинарија. Значи додадено со спортски активности и со здрава исхрана, алкална исхрана, ќе ги постигнеме посакуваните цели. Значи препорачувам да правите крвна слика еднаш годишно, пред се да влезете, да спортувате во некој од спортските центри или индивидуално, да пиете вода 2 до 3 литри денно и да уживате во спортските активности.
Господине Соколовски, благодарам за овие информации.
И благодарам вас за поканата. Голем поздрав. SBS. 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 SBS.